Gifle Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, etdäniň tiýsenbe güni. Sugunky programamyzda Türkmenistan, Russiýa, Iran we beýlikleri bilen halkara paragçylyk forumuna taýýarlyk görýär. Tovuk buğdunun täzirçilik bahasy birden ýokurlandy we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzirlikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Suhepte Asgabatda geçirilecek forumun dowamında özünün İranlı kardeşi Masud Pezeşkian bilen duşuşmagy planlaşdyryar. Bu yakın gün doğrudaki krizisin has ula yazma kuvatirleri arasında bolup geçýär. 7-nji oktýabrda Rusiyanın habar agentliklerinin prezidentin kömekçisi Yuri Usakovun sözlerine salgylanyp yazmagyna görä, iki lider 11-nji oktýabrda Türkmenistanın paýtagtynda duşuşurlar. Usakov gepleşikleriň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde ýakyn gün dogrudaky barha dartlanýan ýagdaýlaryň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Asgabatdaky forum Maktumuly Praginiň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýär. Putiniň foruma gatnaşsakdygy häzirki çylny iglan edilmändi. 8-nji oktýabrda Israýylyň harbylary Hizbalah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini iglan etdiler. Israýylyň gorunyk güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala aşyrylan taýyk nysan darbasynyň netijesinde Iran bilen iltisikli Hizbalah toporunyň logistika we büdjet işlerine seredýän agdaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Amerika Hizbalah toporuny terrorçy guruma hükümünde ikrar edýär. Hüseýini Iran bilen Hizbalahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm rol oýnaýardy diýip beýanatda nykdylýar. Hizbalah bu ýagdaýlary entek tasdiklamady. Rusiýanyň gorunyk ministrligi 8-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň dron hüjümini testirendigini we pilotsuz uçar teristleriniň 16-sını ýok edendigini aýtdy. Maglumata görä dronlaryň 14-si ýurdun Ukraina bilen tergetleşýän Belgrad regionynyň üstünde, galan ikisi hem Rusiýanyň Gara deňiz kenarlarynda urulupdyr. 7-nji oktýabrda Ukrain dronlarynyň okupirlenen Krimiň Feodosiýa ýalňyç ammaryna hüjüm edendigi we munyň netijesinde uly ýalňynyň dörändigi aýdyldy. Gürjistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurdun Günwatar tarapdary prezidenti Salome Zurabishvilini wezipetinden çetleşdirmäge, ýagny ony impeachment etmäge täzeden finansiýar. Gürjistanyň Arzuwy partiýasy Russiýa bilen barha ýakyn baglary gurup, Birleşen Statlar we Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryny sowuklaşdyrdy. Impeachment finansiýalary ýurt boýunça geçirilmeli, umumy saýlawlardan bir näçe hepde öň amal edilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň çäkli ihtiýarlyklary bar, emma Gürjistanyň Arzuwy partiýasy saýlawlarda agdyklyk etmek tagallalarynyň çäginde Zurabishvilinin hereketlerini oppozisiýa güýçlerini jewlendirmek ugrundaky finansyk hökmünde häsetlendirýär. Parlamentin spikeri Salva Papuashvili'nin 7-nji oktýabrda geçirilen metod ýygnagynda aýtmagyna görä, onuň partiýasy prezidenti täzeden impeachment etmäge finansiýar. Munyň Zurabishvili'nin konstitusiýanyň talaplaryny bozmagy, ýagny öňünden premier-ministriň ruhsatyny alman, Brüsselle, Fransiýa we Germaniýa resmi sapar etmegi bilen baglady aýdylýar. Germaniýanyň Saksoniýa ýeriniň prokurorlary ýurdun asy taýçy siýasatçysy Jörg Dornau'nyň özüniň Belarusdaky fermasynda türme tutuklarynyň rahmetini ulanandygy baradaky maglumatlary boýunça ditlapky derňewe açdylar. Dornau asy taýçy populistik Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň agzasy bolup, ol Belarusda owu hojuryk önümlerini öndürýän kampaniýanyň hem egindes ýol başçylarynyň biridir. Belarusyň garaşsyz Reform News web-saýty goloýda çap eden maglumatynda 2020-nji ýylda administratif aýplamalary etasynda tutuk edilen aktivistleriň Dornau'nun kampaniýasyna degişli soğun ýetişdirilýän millik yerlerini islemäge iýberlendigini öňe sürdi. Geçen ay Saksoniýanyň parlamentiniň kanun çykarjysy Kerstin Koizitsiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, egerde bu aýplamalar dogry bolup çyksa, onda Dornau wezipesinden gitmeli bolar.